Дякую всім, хто знайшов час для Ліста на Свободу. Пишіться, чекаємо нових дописів.
Лісти слухачів на Свободу читав Валентин Жданко. Нагадаю наш адрес раніше: 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Централізаване тестування абітурієнтів завершається провалом. Більш за третину не справилися з математикою, 42% не здали русскую мову. Державна комісія була вимушена перегледіти шкалу балів. Активістку демократичного руху Катерину Манчук виключають з Мазирського університету. Комісар Еврозв'язу Беніта Феррера-Вальднер осудила прийнятий білоруським парламентом закон об сродках масової інформації. Оценочная миссия экспертов АБСЕ лечит, что на выборы у Беларусь треба накировать 40 долготерминовых и 300 короткотерминовых назиральников. Представников спису объединенной оппозиции на выборах проверяют еще до регистрации. Многих разом со свояками выкликают у податковой инспекции. Специалисты обмерковывают, как можно заховать стеновые росписи, знойденные под час реставрации будинку по улице Комсомольской у Менску. А зараз вольная студия. Новые слова про звыклые речи. На улицах и площах белорусских городов и местечек стоят тысячи помников самым разным историчным особам. Помники одним ушановываются, до их подножия складываются кветки, другие ж находятся у занедбанном стане, народная стежка до их сапраўды заросла травой. Про ролю помнікаў у сучасным грамадстве Міхась Скобла гутарыць з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Спадар Валянцін раней нават у мастацтвазнаўчых працах часта ўжываўся тэрмін «манументальная прапаганда». Сёння азначэння гэткага амаль не пачуеш, хоць манументы на пляцах па-ранейшаму стаяць, ды і без прапаганды дзяржава, як правіла, абысціся не можа. З гэтага гледзішча, ці выконваюць сваю ролю тыя помнікі, да якіх мы прывыклі на менскіх вуліцах?
Помнікі бываюць самыя розныя, прабачце за банальнасць, і выконваюць самыя розныя функцыі. Многие из них ни на что иное и не претендуют, как выразнивать некую доминанту того или иного места. Есть помники, которые отлюстровывают певные дискурсы социальное и культурное життя, помники поэтам, помники дичам культуры и науки. Есть мемориальные помники Хатынь, Курган Славы, та же яма, где были знищены жихары Габрейска гетто.
Вы сгадали помники дичам культуры поэтам. Уже несколько месяцев, как зник со своего звыклого места на Троецкой горы для оперного театру помник Максиму Богдановичу. А у Ворши городским уладам на тым месте на береге Днепра, где стоит помник Владимиру Короткевичу, менавіта на тым месте заманулася збудаваць громадскую прибиральню. И помник Короткевичу под погрозой. Але скажите, чому не чувать неких массовых протестов? Чому белорусы абыякавыя до своих героев, не абыды яких героев, а героев, якія стоять на п'єдесталах.
Калі нейкай падзеі нема месца у координатах твоєї душі, дык які б адмысловий помнік яе не презентаваў, ён будзе заставацца для цябе усяго толькі чужынным стодам. Гэта я вось да чого. Беларусы, як нейкая агульная супольнасць, паўсталі на сацыяльных, а не на культурных знаках ды атрыбутах. Таму ў гэтым сэнсе, але толькі ў гэтым, мы не культурны народ. Мы, калі можна так сказаць, сацыяльны народ. З гэта і наша абыякавасць да помнікаў культуры ўвогуле і помнікаў тых, хто яе рэпрэзентуе ў прыватнасці. Бо не культура палягае ў подзе наша калектыўнае «я», а існаванне як такое, з яго каштоўнасцямі ўласна жыцця і працягу роду. Дарэчы, менавіта культ дзядоў такі істотны ў беларусаў і звязвае нас з нашымі продкамі. І таму помнікі на могілках нам куды бліжэй да сэрца, чым помнікі на плошчах. Для помнікаў чиновников на могилках Машерова, Короткевича, Быкова и кветки и люди. А на улицах и площах вокруг их помников, коли б яны існавалі, толькі б ветер гуляв. Есть еще одна істотная причина нашей абыякавасці до национальных помников. Речь у тым, что пытанне, кому, где и які ставить помник, вырашае не грамадства, а улада. И нават коли выбор улады во всех параметрах супадая с грамадской опинией, гэта все равно выбор улады, а не громады.
Вы закранули помники на могилках. Беларусы и могилки – это особная тема. Не будем сегодня про это говорить. Коли говорить про помники у Вогуле, то самая цікавая кампания помника у Свислачи на Городенщине. До речи, сдается, это же ваша родима, так?
Так, так, так.
У центре мястечка и Ленин, и Костусь Калиновский, и Сталин. И само по себе напрошивается пытание. А ці не сеют гэткія помники антагонисты варажнечу и без того у далёка немирным беларускім грамадстве.
Адносна ситуация с помниками у Свислачи у мяне радикально іншае ставленне, чем тое, что у мностве и як бы одноголосно было гучено у СМИ и протягивая распорос еще гучать. Здаецца, еще за часами перабудовы выдатный человек и апантанный свислацкий краязнаўца Палубінскі придумал идею собрать все помники, якія за розными политическими владами, так бы мовіць, упрыгожвали мое мястечко. Пакрысе ён пераканаў мясцовыя улады, и яны реализовали ягоную идею. Теперь у центральным сквере стоять у одним шэрагу абстрактный советский солдат Ленин, Сталин и Калиновский. Може еще кого-то дадут до этой кампании с тягом часу.
Так все-таки, что вы можете запереджать? Вот на мою думку, помники, як и люди, яны могут быть антагонистами. Яны помеж собою конфликтуют, як мне здаецца.
Ага. Бачите, Михась, мне эта идея назвучит досподобы и вот чему. Бо собранные разом герои таких разных революций выкликают шмат сумных развагов о природе политической влады, як такой. Меркую, менавіта про гэта думал и Палубінскі, пропонуючи свой проект. Але ни в яким разе не про тое, каб вернуть славу кровожерным тиранам, ці уравнять зими романтичных героев, полеглых у боротьбе за незалежность и свободу. Тому и я ставлюся да гэта музея под открытым небом, так, а не інакш.
Музей под открытым небом усё ж таки успрымаецца неяк як алея герояў. І паглядзіце, які там Сталін. Ён жа просто як з параднага партрэта сышоў. Гэта абсалютна не дыктатар, гэта правадыр. Усё ж такі ці не уступаюць, скажам, той жа Сталін і Каліноўскі ў некія супярэчнасці, маўклівыя.
Гэтыя помнікі ніхто не рабіў. Іх просто кожная ўлада скідвала ў некія катухі, і якія былі, такія іх атуль выцягнулі і паставілі. Яны не столькі супярэчаць, колькі пра штосьці гаворыць. Пра штосьці глыбокае, вельмі сэнсоўнае, трагічнае, а магчыма і страшнае. Прынамсі, я кожны раз, калі прыїжджаю у Свіслач, я іду па гэтай алеі, і я працінаюся некім метафізічным жахам перад быццём ўвогуле і перад палітычным жыццём, якое ламае і людзей, і цэлыя грамадствы.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Вольная студия». Ці выконваюць помнікі у Беларусі сваю ролю? Тема гутаркі Міхася Скоблы з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Перед многими помниками у наших городах можно протянуться метафизичным жахом. Вот на многих площах наших городов по-ранейшему стоять сотни помников коммунистичным проводерам. Але сегодня они уже не несут тае идеологичные нагрузки, якая клалася на их бронзовые плечи за часами Советского Союза. И фактично отрымливается, яны сегодня никому не потребные. И это зауважается по их вонковым выгляде. Да где для чего еще ж яны стоят? На наших площах.
Помники правадырам гэта ніколі помники непасрэдна ім, а заўсёды помники таму рэжыму, які яны ўсталёўвалі ці дапамагалі ўсталёўваць. Таму кожны новы рэжым звычайна зніштажаў памяць аб сваіх папярэдніках, каб на іх месцы замацаваць славу саміх сябе. І так было з эпохі ў эпоху. Відавочна, што помники правадырам савецкай эпохі рана ці позна таксама знікнуць, бо яны ўжо пазаўчора састарэлі і нават нават не столькі фізічна, пра што вы казалі, колькі маральна. Бо колькі можна трываць помнік, скажам, Калініну, гэтаму абсалютна нікчэмнаму і чалавеку, і палітыку, да якого нават ягоныя камуністычныя хаўруснікі ставіліся з ледзьве прыхаванай агідай. Наша ўлада ўжо пакрысе выспявае, каб не ўпрыкмет пачаць утылізацыю ўсяго гэтага палітычнага смецця. Хаця тут я, магчыма, залішне аптымістычны.
Выспявае, выспявае, я якраз тут з вамі згодны, вось днямі прыйшла нечаканая навіна з Жодзіна. Там замест аднаго з двух наяўных ленінаў збіраюцца ўстанавіць помнік заснавальніку горада княжу Багуславу Радзівілу. І вядома, нельга не вітаць гэты крок жодзінаўскіх уладаў. Але вось такое пытанне. Ці магчымая, у прынцыпе, нейкая усебеларуская кампанія па замене са старэлых і нікому не патрэбных помнікаў на помнікі выдатным дзеячам айчыннай культуры, як тое, магчыма, адбудзецца ў Жодзіна?
Ежавец у адну з сваіх афарызмаў казаў прыкладна так. Калі вы разбураеце помнікі, ашыжайце п'едэсталы, яны яшчэ спатрэбяцца. Што да сітуацыі ў Жодзіна? Калі б моя воля, дык я б у Жодзіна заменіў бы абодвух Ленінаў. Але заразам з гэтымі папуасамі я б разбурыў і іх пастаменты. Бо ёсць нешта абразлівае, калі помнік вартаму чалавеку стаіць на пастаменце, які займаў нехта, на кого людзі гідзіліся глядзець і таму прыбралі яго з вачэй. Што да агульнанацыянальнай кампаніі за змену ўсіх гэтых папуасаў стодаў, дык я гатовы яе падтрымаць. Бо мне здаецца, час уже спаспеў. Ну, абрыдла, ну, колькі можна стаяць гэтыя балванчыкі па ўсёй краіне, ва ўсіх мястэчках, а то і вёсках. Для варонаў харошае месца, але ж мы пра сябе павінны думаць, а не пра варонаў.
Мы гаварылі, што, магчыма, улады саспелі, а беларускае грамадства ці саспела?
Ведаеце, мне здаецца, што і ўжо ў адрозненні ад пачатку канца 80-х, пачатку 90-х, калі такія захады ўжо рабіліся, сёння грамадства ў гэтым плане, калі заўгодна, паразумнела.
Давайте якраз і пагаворым далей пра адносіны народу да сваіх куміраў. Вось куміры стаіць на п'едэстале, усе яму пакланяюцца, кладуць да яго падножжа кветкі, і раптам у адзін цудоўны дзень прыходзіць нехта і пачынае руйнаваць гэты помнік. І народ, як ні дзіўна, любіць гэтае відовішча. Згадайма, як зносілі помнік Дзяржынскаму ў Маскве, як іракцы танчылі на зрынутым з п'едэсталу помніку Садаму Хусейну. Чым гэта можна патлумачыць?
Калі руйнуюць помнікі тыранам, гэта як быццам незразумела. Бо такім чынам людзі вызваляюцца ад тых сімвалаў, якія рэпрэсавалі і калечылі іхняе жыццё ў папярэднія часы. Чалавек, які стаіць на пастаменце, паказвае кожнаму з нас, наколькі мы ніжэйшыя за яго. І вось гэтая рэпрэсіўная дамінанта, якая па азначэнню закладзена ў кожны помнік, і ёсць той прычынай, якая выклікае радасць, калі яго трушчыць. Маўляў, а хай не засціць нам сонца сваю велічу.
Гэта вы вельмі дакладна, як мне здаецца, заўважылі. І апошняе пытанне. У свеце, аказваецца, існуе ажно 54 помнікі Адаму Міцкевічу. Думаю, не меншая колькасць помнікаў Тарасу Шаўчэнку ва Ўкраіне. Гэта ўжо як сімвалы польскай і ўкраінскай нацыі. І тут было б, дарэчы, пытанне, якая асоба з беларускай гісторыі заслугоўвае быць падобным сімвалам і стаяць на паважным месцы не толькі на цэнтральным пляцы сталіцы, але і ў многіх беларускіх гарадах.
Паколькі за савецкім часам камуністы ўнармавалі традыцыю высоўваць на першае месца сярод беларусаў Янку Купалу, дык я б яе не стаў ламаць. Бо тут істотна нейкая гістарычная справядлівасць, якой у прыродзе не існуе, а тое, што святое месца першае сярод беларусаў не павінна быць пустым. А якім імём яно пазначанае, гэта ўжо менш істотна. Дарэчы, я аддаю перавагу ў гэтым першынстве Францішку Багушэвічу. Купала пісаў вершы і паэмы, выдатныя, але Францішак Багушэвіч напісаў краіну Беларусь, у якой мы з вамі зараз і жывем. Разам з тым, я досыць скептычна ставлюся да значнага павелічэння колькасці помнікаў Янку Купалу. Тым болей, што сама колькасць тут нічого не вырашае і ні пра што не кажа. Прыклад з помнікамі Леніну у нас ва ўсіх на відавоку. Лепей, хай іх будзе меней, але хай яны заўсёды будуць там, дзе яны нам патрэбныя і столькі, колькі нам іх патрэбна.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра адносіны беларусаў да помнікаў Міхась Скобла гутарыў з культуролягам Валянцінам Акудовічам.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.